611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Magandang umaga sa ating mga kapatid. Ngayon, narito si Pastor Joshua upang pangunahan tayo sa pag-aaral sa aklat na Unang Hari, Kabanata 14. So, ang Panginoon ay hindi niya ipagkakaila ang kanyang taong napini. So, dito tinatalakay ang patungkol sa dalawang hari, ang kanilang naging kalagayan ay magkaiba. So, pareho ay nagkasala. Ang kanilang imperyo ay nagpapatuloy. Ngunit kahit na sila ay namatay, hindi sila nalibing ng maayos. Ano ang critical point dito? Ang critical point dito ay nasa kay David. Siya ay ang taong pinili ng Panginoon. So dito, hindi kayang itakwil ng Panginoon ang taong kanyang pinili. At si David ay sumunod sa Panginoon ng buong puso. Ang kanyang puso ay sumunod sa Panginoon. At naalala ito ng Panginoon, magpakailanman. At ini-encourage ko kayo na sumunod sa Panginoon ng buong puso. At ito din ang aking nais na masunod ang Panginoon ng buong puso. Ng aking puso ay susunod sa Panginoon kahit na ako ay may mga kahinaan. Kapag sinabi na ang aking puso ay sumusunod ng malapit sa Panginoon, hindi ibig sabihin na wala akong kahinaan. Marami akong mga kahinaan. At si Simo ay tinutulungan niya ako upang magbago. Bawat araw, tinutulungan niya ako upang magbago. Sa nakaraan, hindi ko alam ang mga ito. Katulad ng itim at puti na pato. At si Simo sa nakaraan ay iniisip ko na siya ay lagi lang galit sa akin, ngunit na-realize ko na siya pala ay aking talagang katulong. Sa ngayon na si Simo ay ang aking malaking tulong sa aking buhay na upang sumunod sa Panginoon ng buong puso. At ninanais ko din na maging katulad ni Haring David na ang kanyang puso ay sumusunod ng buo sa Panginoon sa ating simbahan. At itinayo ito ng Panginoon para sa atin at ang lahat ng ibinigay ng Diyos sa atin na ito ay magpapatuloy magpakailanman. At magpatuloy na lumago. So mga kapatid, sa 611, tayo ay pinili ng Panginoon. Kung pinili ako ng Panginoon, pinili ka rin ng Panginoon. At hindi kanya tatalikuran at hindi niya tatalikuran ang kanyang ipinangako. At ang lahat ng mga salitang kanyang at ang mga salitang ito ay sinasabi para sa mga taong nasa kabihagan. At alam din natin na ang aklat ng Unang Hari ay naisulat pagkatapos ng ang mga taga-Israel ay mabihag. So kapag tayo ay pinili ng Panginoon, hindi niya tayo tatalikuran. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa mga taong nasa kabihagan. Ngayon, tingnan natin ang nakasulat dito sa Biblia. Kahapon, sinabi natin na ang Panginoon ay nagahari sa kasaysayan at ang kanyang salita ay mapangyari sa bawat panahon at pagkakataon sa lahat ng bagay. Ang Panginoon ay nagahari. Para sa akin, kailangan nating hagkan at tanggapin ang mga bagay na ibinigay ngayon ng Panginoon sa atin. So ang bawat pangyayari ay inalaw ng Panginoon or binigyan niya ng pahintulot. O sa isa namang anggulo, kung titingnan natin, makikita natin na ang lahat ng pangyayari ay ayon sa kalooban ng Panginoon at ito ay dahil sa kanyang kabutihan at ibinigay niya ang magagandang mga bagay na ito. So ang Panginoon ay makikialam siya kung ano ang mangyayari sa kasaysayan. Kahit na sa pinakababang parte ng kasaysayan, ang Panginoon, makikita natin na ang Panginoon doon ay kumikilos. So meron akong pananampalataya upang makita kung paano gumawa ang Panginoon at kailangan kong panghawakan ito at magpasalamat sa lahat sa anumang sirkumstansya. Ito ang sinasabi sa atin ng bagong tipan na lagi tayong magalak, lagi tayong magpasalamat sa anumang mga sirkumstansya ng buhay at alam natin na ito ang puso ng Panginoon at ito din ang salita mula sa bibig ng mga propeta at maganda na gawin natin at isabuhay natin ito. Kahit na tayo, kahit na sa mababang point ng kasaysayan, ang Panginoon ay gumagawa. At sa atin, ngayon, panghawakan natin kung paano ang Panginoon ay kumilos sa ating buhay para hindi magiging mapait ang ating puso at mag-give up tayo. At alam natin na sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, ang Panginoon ay nagahari kahit na sa panahon ng kasaysayan. At kahit na ang bilang ng ating mga buhok ay nabilang ng Panginoon. So, sinasabi ko sa iyo din na ang Panginoon ay naghahari pati na rin sa iyong timbang at tinitingnan ng Panginoon ang iyong kalusugan. So ang lahat ng ito ay nasa kamay ng Panginoon. At napaka-importante din na ang ating puso sa lahat ng ito, ano ang ating puso? So kapag tayo ay nagkasala sa Panginoon, ang susunod na henerasyon ay maapektuhan. Ngayon, tingnan natin kung paano dinil ng Panginoon ang dalawang hari dahil sa kanilang kasamaan. So, ang dalawang hari dito ay si Jeroboam at si Rehoboam. So, pagkatapos na namatay si Solomon, nandoon si Rehoboam. Ito ang sinabi na ay naitala dito sa Biblia. Chapter 14, verse 1 to 20. Dito, seryosong tinalakay ng Panginoon ang patungkol kay Jeroboam. Kaya sa Chinese version, sinasabi doon na seryoso ang Panginoon na pagdeal sa kanya. So, dito sa Tagalog, sinabi dito sa verse 1, nang panahong iyon, nagkasakit si Abias na anak ni Jeroboam. So, ang kanyang anak ay nagkasakit at mahal na mahal niya ang kanyang anak. At sinabi ni Jeroboam sa kanyang asawa, magbalat kayo ka para walang makakilala sa iyo na asawa ka ng hari. Puntahan mo sa Shiloh si Ahias, ang propetang nagsabi sa akin na maghari ako sa bayang Israel. Verse 3, magdala ka ng 10 tinapay, 5 bibingka at 1 garapong pulot. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa anak natin. So dito si Jeroboam, ang kanyang asawa, ay ginawa ang sinabi ni Jeroboam at pumunta siya sa Shiloh. So matanda na noon si Ahias at bulag na. So dito si Ahias ay matanda na. Katulad ng matandang si Eli, hindi na siya makakakita. Siya ay isang propeta at ang kanyang spiritual na kondisyon ay napakababa at siya ay bulag na. Hindi na siya makakilos. So hindi na siya nakakakita dahil sa kanyang matandang edad. So hindi na siya makakalakad. So wala na siyang lakas. Ngunit hindi alam ni Jeroboam ang kanyang kondisyon. Kaya nga sinabi niya sa kanyang asawa na magbalat kayo. So kung siya ay bulag na, maaring hindi na kailangan magbalat kayo pa ng kanyang asawa. So ibig sabihin, bakit kailangan pang gawin ni Jeroboam ang mga ito? Sinabi niya sa kanyang asawa na magdala ng 10 tinapay, ilang bibingka at 1 garapong pulot. Ano ang nasa isip niya? So si Jeroboam ay ganun pa rin ang kanyang kapamamaraanan upang manipulahin ang propeta. At nais niyang magpadala ng mga regalo para bayaran o kumbinsihin ang propetang ito. Paon ng aircon. Pakion ng aircon. So ang propeta ay kapag ang propeta ay makatanggap ng regalo, ito maring magsasalita siya ng magandang mga sasabihin. Kasi alam ni Jeroboam na ang kanyang anak ay mamamatay, kaya pinadala niya ang kanyang asawa upang makipagkita sa propeta. At maring ninanais niya na may magandang sasabihin ang propeta sa kanyang asawa. Umaasa siya talaga na merong magandang sabihin ang propeta at gagawin ng Panginoon ang kanyang sinasabi. Alam natin na ginagamit ng Panginoon ang propeta. So sa nakaraan, sa kasaysayan, ginamit ng Panginoon si Ahias upang magsalita kay Jeroboam. Pinunit niya ang kanyang damit ng 10 bahagi at ang 10 bahagi ay ibinigay kay Jeroboam at sinabi na ibibigay sa iyo ang 10 tribo ng Israel at ikaw ay magiging hari ng Israel. So ito ang propesiyang ibinigay sa kanya na ikaw ay magiging hari ng Israel. At nangyari nga. Ngunit nais pa rin niyang maging hari sa lahat ng bagay at manipulahin ang mga tao. So nais niya ding manipulahin ang kanyang magandang naging kalagayan. Wala siyang pananampalataya sa Panginoon. At dito gumawa siya ng gintong guya. At gumawa siya ng kanyang sariling pagdiriwang at pista at nagsunog ng mga handog. At ginawa niya, siya ang nagdala sa buong Israel na sambahin itong gintong guya at sinasabi na itong gintong guya ay ang Diyos niyong naglabas sa inyo sa Ehipto. At ito ang gintong guya ay ang Panginoong Diyos. At hindi na kailangan pumunta kayo sa Huda, pwede kayong sumamba dito. At itong kasalanan na ito ay naalala ng Panginoon. At ito'y napakagilas at napakasama sa paningin ng Panginoon. At dito, minapyula niya ang kanyang sariling, para sa kanyang sariling kapakanan. Kaya nga gumawa siya ng mga Diyos-Diyosan at sinabi niya sa tao na ito ang tunay na Diyos. Kaya nga, ngayon, para sa kanyang anak, ang kanyang anak ay nagkasakit, at nais niyang manipulahin ang propeta sa pagpapadala ng kanyang asawa at magdala ng mga regalo ng mga magagandang bagay at iniisip niya na sasabihin ng propeta ang magandang salita para sa kanya. So ito ay paalala sa ating mga kapatiran. Oo, ginagamit tayo ng Panginoon. And alam ko na marami sa atin ay merong regalo ng prophetic gift, ng prophecy. So marami tayong mga kapatid sa ating mga coworker na nagkaroon ng prophetic gift. Ngunit alam ba ninyo na itong prophetic gift na ito ay nagpalakas sa maraming tao sa loob ng simbahan. Ngunit ngunit sa mahigit na 20 taon, may mga taong natisod, nahulog dahil sa prophetic gift na ito. Ang iba sa kanila ay natisod at umalis sa simbahan. Bakit? Ito ba dahil sa ang prophetic gift ay hindi maganda o hindi mabuti? Hindi. Ang problema ay nasa tao. Maaring ang propeta ay may problema at ang mga taong pumupunta sa propeta ay may problema din, katulad ng kay Jeroboam. Nang pumunta siya sa propeta, nais niyang suhulan ang propetang ito at umaasa siya na bibigyan siya ng magandang mga salita ayon sa bibig ng propeta. At kung ano ang sinabi ng propeta dito, ako'y naniniwala at ako'y ito'y magdadala sa akin ng maganda. Ngunit kapag ganito ang trato mo sa propeta, nais mo siyang suhulan na para ang mga magagandang bagay, ang mga prophecy na sasabihin niya ay mangyari, hindi, dahil ito ay hindi galing sa Panginoon. Ang mga salita na sinasabi niya, ang mga propesiya na sinasabi niya ay dahil sa iyong pagmanipula. So wala itong kapangyarihan at hindi ito mangyayari. Bakit? So kapag hindi ito nangyari, ikaw ay magagalit sa Diyos at maaring aalis ka sa simbahan dahil hindi nangyari ang sinabi. So bakit mo sinabi na magiging maganda ang resulta ang aking exam? Ngunit hindi nangyari at sinabi mo din, nagprophesy ka din na magkaroon ako ng pakapasok ako sa isang universidad, ngunit hindi nangyari. Bakit nagagalit tayo? Dahil ang ating buhay ay hindi pa mature, hindi pa lumago. O ito ay maaring ang propeta ay nagsasalita upang palakasin ka lang o encourage ka. Ngunit hindi ito galing sa Panginoon, ito ay galing lamang sa Kanya. So maaring ang taong nakarinig ay hindi masaya kaya siya umalis na lang. So dapat mag-ingat tayo sa pagkikinig ng mga propesiya. So maaring ang mga narinig mo minsan ay hindi tugma or hindi iyon ang ini-expect mo na marinig. Ngunit kung ang propesiya ay siyang naghahanap sa iyo, ito ay accurate. So mga kapatid, bilang mga kapatira na natanggap natin itong regalo na ito, ngunit huwag nating gamitin upang magmanipula. Kaya nga binabalaan ko, pinapaalala ko ang ating ang propetang si Deborah na maring ang mga tao ay bibigyan ka ng mga regalo at nais ka nilang manipulahin. Or kapag ikaw ay nag-minister ng inner healing and deliverance o magbibigay ng prophecy, huwag kang tatanggap ng anumang regalo galing sa tao. So dapat na mag-ingat tayo sa mga prophecy ang binibigay natin, katulad sa kabanatang ito, sa chapter na ito, katulad ng propetang si Ahayas. So si Jeroboam, ang kanyang asawa ay nagbigay ng napakaraming tinapay. And then dito nagbigay siya ng kanyang propesiya. At ang nangyari dito ay ang buong pamilya ay namatay. Ngunit hindi sila pwedeng ilibing. So sinabi ni Ahias sa asawa ni Jeroboam na ang iyong anak ay siguradong mamamatay kapag pumasok ka na sa iyong lungsod. So ang propeta ay sinasabi niya kay Jeroboam na hindi mo na makikita ang iyong anak. Ngunit ang pagkamatay ng kanyang anak ay isang mabuting kamatayan dahil ito ay ang biyaya. Binigyan siya ng pabor ng Panginoon. Sa kanyang pagkamatay, pwede pa siyang ilibing. Ngunit ang iba sa inyo ay hindi na mailibing pagkatapos ninyong mamatay sa sambahayan ni Jeroboam. At ang so ang mga namatay sa lungsod, sila'y kakainin ng mga aso. Ngunit hindi sila pwedeng ilibing sa libingan. So ito ay patungkol sa sambahayan ni Jeroboam sa kanyang paghahari sa Israel. So sila'y mawawasak. So sila'y masisira ang buong bansa. Ang kanyang kaharian ni Jeroboam at ang buong Israel. So magiging, verse 15, magiging katulad sila ng tambo. Sana dito. Oh, manginginig sila na parang tambo sa tubig na pinapaspas ng hangin. So dito. So tatayo ang Panginoon ng isang taon na magiging hari sa Israel. So ito ang panahon na ngayon tingnan mo. Ngayon ang panahon tingnan mo. Pagmasdan mo, ito ang sabi ng Panginoon. So ito ay ang propesiya sa sambahayan ni Jeroboam at sinabi din ng propeta dito sa verse 15. Paparusahan ni Yahweh ang bayang Israel hanggang sa ito'y manginig na parang tambo sa tubig na ng hangin. Parang punong bubunutin niya ang bayang Israel mula sa masaganang lupaing ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno. Watak sila sa lupaing nasa kabila ng ilog sapagkat ginalit nila si Yahweh nang gumawa sila ng mga imahe ng Diyos-Diyosang si Asera. So dito, ang Panginoon ay nagalit. Bakit ganito ang klase ng naging tugon ng Panginoon kay Jeroboam at Israel? So, papabayaan ni Yahweh ang Israel dahil sa kasalanang ginawa ni Jeroboam at mga kasalanang ipinagawa nito sa bayang Israel, sa verse 16. At dito, sinabi sa atin kung ano ang susunod na nangyari until sa verse 20. So dito sa verse 20, naghari si Jeroboam sa loob ng 22 taon, namatay siya at inilibing. So nakikita natin kung gaano kaseryoso ang dealing ng Panginoon kay Jeroboam. Ito ang katapusan ng kanyang paghahari at ang buong bansa ay nawasak. At kahit na ang kanyang salinlahi ay dito din natapos. Sinabi ng Panginoon sa kanya, dito sa verse 7, bumalik kayo kay Jeroboam at sasabihin ninyo, ito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinili kita mula sa sambahayan at ginawang pinuno sa aking bayang Israel. Inalis ko sa sambahayan ni David ang malaking bahagi ng karian at ibinigay ko sa iyo. Ngunit hindi ka tumulad kay David na aking lingkod. Tinupad niya ang lahat kong inutos, sinunod niya ako ng buong puso at wala siyang ginawa kundi ang kalugod-lugod sa aking paningin. Verse 8. higit ang ginawa mong kasamaan kaysa ginawa ng lahat ng mga nauna sa iyo. Verse 9. So, higit ang ginawa mong kasamaan. Tinalikuran mo ako at ginalit nang nagpagawa ka ng sarili mong mga Diyos, mga imaheng yari sa tinunaw na metal. Dahil dito, paparusahan ko ang iyong angkan. So, ang propeta, sinabi niya ito, ibinigay ko sa iyo ang kaharian ni David. So, ang propeta ay pinapasa niya ang salita mula sa Panginoon. At sinabi niya, ibinigay ko sa iyo ang paghahari ni David, ngunit hindi ka tumupad sa kanya. Kagaya ng tulad ni Solomon sa kanyang ama. Sinabi ko sa iyo na binigay ko sa iyo ang paghahari ni David dahil nais kong tumulad ka kay David na sumunod sa akin ng buong puso upang sundin ang aking mga utos. Ito ang kanyang sinabi. Kaya nga sinabi ko na hindi tatalikuran ng Panginoon ang taong kanyang pinili. Bakit? Dahil kay David. Ang hari ay dapat na gayahin, tumulad kay David na sundin o tuparin ang kanyang lahat ng inuutos at sumunod sa Panginoon ng buong puso. So, sumunod sa Panginoon ng buong puso katulad ng kay Haring David. Ito ay buong pusong pagsunod na ako'y nasa iyong puso. Dapat ang iyong puso ay sumusunod sa akin. Ito ay kung paano ka sumunod. Ang puso ni David ay buong pusong sumunod sa Diyos. At dito, nirebuke ng Panginoon si Jeroboam. At sinabi niya, bakit ang iyong puso ay hindi ka tumulad kay David na sumunod sa akin ng buong puso? Kaya naging seryoso ang naging parusa ng Panginoon sa kanya. At dito sa, tingnan natin sa verse 21 to 31, ito ay ang pangalawang paragraph. So, para kay Rehoboam, kanina si Jeroboam, ngayon ay si Rehoboam. So, ayon naman sa ibinigay sa kanya, si Rehoboam ay mas maayos kesa Jeroboam. So, saan dito sa kanila ang mas may maraming talento? Sino ang mas matalino sa kanilang dalawa? So, si Jeroboam ay isang napaka magaling na architect, manlililok. Kaya nga siya ang gumawa ng pangatlong proyekto ni Solomon. So, si Jeroboam ay napakagaling na arkitekto. Siya ay magaling sa antas na ito. Ngunit itong si Rehoboam, ano ang kanyang ginawa? Hindi din maganda ang kanyang naging pamamahala. Ano ang sinabi niya sa mga tao na ang aking hinliliit na kamay ay mas malaki kesa baywang ng aking ama? So, pinahirapan niya ang mga tao, tinakot niya ang mga tao. So si Rehoboam ay hindi din magaling, at dito mas nakita din natin na mas masama siya kay Jeroboam. So si Rehoboam ay masama. So sila ay nakatanggap ng mga talento mula sa Panginoon, ngunit makikita natin kung gaano sila nagiging masama. So, sa second half ng verse 21, ang ina ni Rehoboam na anak ni Solomon ay si Naama, isang taga-Amon. So ang kanyang pangalan dito ay dalawang beses na binanggit sa kabanatang ito. Ang pangalan ng kanyang ina na si Naama. Noong si Rehoboam ay nakaupo pa sa kanyang trono, ang impluensya ng kanyang ina ay nandoon na sa likod ng kanyang pamamahala at siya ay isang babaeng hintel. Ngunit itong pamilyang ito ay pinili ng Panginoon. Sila ay nasa sambahayan o nasa descendant ni David. Ito ay si Rehoboam. Sinasabi ng Biblia, na siya ay naging hari sa Jerusalem. So 40 taong gulang siya nang nagsimulang maghari. 17 taon siyang naghari sa Jerusalem sa lungsod na pinili ni Yahweh mula sa lahat ng mga lipi ng Israel upang dooy sambahin siya. So si David ay nais niyang magpatayo ng isang templo sa Panginoon at pinili ng Panginoon ang lugar na ito. At dito si Rehoboam ay naging hari ng 17 taon sa Jerusalem. At dito sa verse 22, so gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang sambahayan ng Huda at higit na masama ang kanilang ginawa kaysa kanilang mga ninuno dahil dito ay nagalit sa kanila si Yahweh. At dito ang kanilang kasalanan ay masigit pa kay Solomon. So dahil si Solomon ay nagkasala sa Panginoon, kaya ang 10 lipi ng Israel ay nahiwalay sa Huda. Ngunit dito si Rehoboam ay masigit ang kasalanan na kanyang ginawa kaysa kanyang ama. Kaya ang natira sa kanya ay ang 2 at kalahating tribo na lang. So ang naiwan sa kanya ay ang tribo ni Huda at ang tribo ni Benjamin. Kahit na sa tribo ni Huda, ang sambahayan ni Huda ay nahati rin. Nagkawatak-watak. So, gumawa siya ng higit na masama. Ang kanyang kasamaan ay higit sa ginawa ng kanyang mga ninuno. Dahil si Rehoboam ay nagtayo ng mga sambahan, mga haliging bato at mga larawan ni Asira sa ibabaw ng bawat burol at sa ilalim ng bawat mayabong ng punong kahoy. At ang pinakasama pa nito, may mga lalaki at babaeng nagbibenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba. Ginawa ng mga taga-Huda ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh mula sa lupain noong pumasok doon ng mga Israelita. So dito, masama ang ginawa niya kaysa kay Solomon. So paano siya dinil ng Panginoon dito? Sa verse 25, noong 5 taon ng paghahari ni Rehoboam, sinalakay ni Shishak na hari ng Ehipto ang lungsod ng Jerusalem. Kinuha niya ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari. Sinamsam niyang lahat, pati ang mga gintong kalasag na ipinagawa ni Solomon. Kaya pinalitan ni Rehoboam ang mga iyon ng kalasag na tanso at inilagay sa pag-iingat ng mga pinuno ng bantay sa hari na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. So tuwing pupunta ang hari sa templo ni Yahweh, dala niya ang mga bantay, ang mga kalasag na iyon. So paano dinil ng Panginoon si Rehoboam? So sa kapanahunan ni Solomon, ang lahat ng kanilang mga kagamitan ay lantay na ginto. Ngunit dito, sinalakay at kinuha, kaya gumawa si Rehoboam ng kalasag na tanso. So ang kanyang ang anak ni Rehoboam ay hindi namatay, ngunit ang anak ni Jeroboam ay namatay. At hindi din naitala dito na ang anak ni Rehoboam ay namatay. Medyo nalilito tayo dito sa dalawang pangalan, Rehoboam at Jeroboam. Halos magkatulad. So, si Jeroboam, ang kanyang buong sambahayan ay kaaway ng Panginoon. Ngunit kay Rehoboam ay hindi siya na sa ganitong, sa ilalim ng ganitong sumpa. Ang ginawa lang ay itong mga gintong kalasag ay napalitan ng tanso. At nagpadala ang Panginoon, itinaas niya ang hari ng, pinadala niya ang hari ng Ehipto na si Shishak upang lusubin ang lungsod ng Israel, ng Jerusalem. So, ito'y binili nila noon sa Ehipto. So, ang Ehipto ayaw nila na mayroong pinakamagaling na sandata. Ang Jerusalem, kaya sinalakay sila at kinuha ang mga mainam na sandata. So, bakit naging ganito ang resulta? At dito sa verse 29. So si Rehoboam at si Jeroboam ay magkaaway, laging nag-aaway. So si Rehoboam ay inatake ang Jerusalem ng hari ng Ehipto at kinuha ang lahat ng kayamanan ng templo at palasyo. So walang kapayapaan sa paghahari ni Rehoboam. Laging may gulo, laging may away hanggang sa panahon na siya ay namatay. So ito ay kung paano siya dinil ng Panginoon. So kumpara sa buhay ni Jeroboam at Rehoboam, hindi naging maganda. Ngunit ang naging resulta sa dalawang taong ito ay hindi din parehas. So para sa mga Israelita na sila ay nasa kabihagan, so sinasabi sa kanila na hindi nyo tinuluran si David, ang Jerusalem ay pinili ng Panginoon dahil pinili niya ang sambahayan ni David. So doon sa aklat ng Unang Samuel, yun sa nakatala at nakasulat, na merong propesya doon para kay David. Na sinabi na lagi kong itataguyod ang iyong sambahayan dahil ang sinunod mo ako ng buong puso. Kapag hindi sila naging mabuti, sila'y paparusahan ko at hatulan. Ngunit kung sila'y susunod sa akin, pagbibiyaan ko sila at hindi mawawalan ng tao na uupo sa iyong trono magpakailanman. Ngayon, makikita natin ang malaking diferensya ni Jeroboam at kay Rehoboam. So si Rehoboam ay nasa linya ni David, ang pangako ng Panginoon ay nasa kanyang paring sambahayan. So dito hindi pa rin tatalikod ang Panginoon sa kanyang pagpili. So si Jeroboam ay hindi siya nagsisi at bumalik. Kaya nga ang buong bansa ay nasa ilalim ng paghahatol ng Panginoon sa kanilang kapanahunan. Sa kapanahunan ni Rehoboam, kahit na mayroong labanan sa kanilang dalawa, ngunit kapag ikumpara natin ito sa karian sa hilaga, mas maigi ang paghahari ni Rehoboam. So sa mga Israelita na nasa ilalim ng kanyang ng pagkabihag, ito ay aral na ang Panginoon ay hindi niya tatalikuran ang kanyang pagpili, na pwede silang bumalik muli sa kanilang bayan. So paano natin iugnay ito sa ating kasalukuyang panahon na alam natin na sa Panginoong Hesukristo tayo ay pinili din? At ngayon ay tayo sumusunod sa Panginoon ng buong puso natin. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kung meron tayong mga kahinaan, dapat na tayong aminin ang ating mga kasalanan at magsisi, at ang kanyang biyaya ay patuloy sa atin. Huwag tayong magpahila sa mundo At hindi tayo naghahangad na manalo sa ibang tao, ang ating tinitingnan ay ang Panginoon, ang sumunod sa kanya ng buong puso, at hindi tayo susunod sa kapamaraanan ng mundo kahit na maraming mga struggle, maraming mga opposition sa atin, maraming mga kahinaan tayo. Ngunit panghawakan natin ang katotohanan ito na pwede tayong muling bumalik sa Panginoon. Na ibigay natin ang ating buong puso sa Panginoon at sumunod sa kanyang salita, sa kanyang inuutos, sundin siya ng buong puso. So anong naging problema ngayon sa kasalukuyan dito sa Hong Kong? Sinasabi natin na lagi tayong sumusunod sa Panginoon, ngunit tayo ba ay lumalakad sa katotohanan? Or sa kapamaraanan ng mundo? Or ang tao ay meron pa rin mga diyos-diyosan sa kanilang puso? So, hindi sa panlabas, kundi ano ang nasa puso natin. Kung mahal natin ang Panginoon at mahal din natin ang pera, so kahit na sa loob na ng simbahan, meron pa rin tayong mga hidwaan, mga arguments. Ngunit makikita rin natin ang paggawa ng Panginoon at hindi siya tatalikod hanggang sa matuwid ang ating buhay. Dapat tayong maging pure and simple at maniwala sa kanyang pagpili sa atin at meron tayong pag-asa sa Panginoon. Pagpalain ng nawa ang bawat isa sa inyo, at dito tayo nagtatapos sa ating pang-umagang debosyon. Maraming salamat sa ating pakikinig.